Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani leo hii, tukiangazia swala la ukimwi duniani, ikiwa ni siku inayoadhimisha ukimwi kote ulimwenguni. Lakini kwanza ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Monitor linasema mauaji ya kuangamiza kabila moja dhidi ya jingine yanafanyika Sudan Kusini, na kuonya kwamba nchi ipo katika hatari ya kuingia kwenye mauaji ya halaiki. Yasmin Sooka anaongoza timu ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa ambayo ilimaliza ziara yake ya siku kumi ya Sudan Kusini. Katika taarifa yake leo, amesema watu wanapoteza makazi yao kupitia kunyimwa chakula, ubakaji na kuchomewa vijiji. Raia wa Gambia wanapiga kura hivi leo katika uchaguzi wa rais ambao mgombea aliyeko madarakani tangu mwaka wa 1994 Yahya Jammeh, anayekosolewa kwa kukiuka haki za binadamu, anagombea kwa muhula wa tano. Zaidi ya vituo 1400 vilifunguliwa, huku kukiwa na raia wa Gambia wapatao 1880 ambao walitarajiwa kupiga kura hii leo, na mshindi anatarajiwa kuhudumu kwa muhula wa miaka mitano katika taifa hilo ndogo lililozungukwa na Senegal. Mpinzani wa Jammeh, Adama Barrow, ambaye ni mgombea wa muungano wa vyama saba vya kisiasa, na Mama Kade wa chama kinachojulikana kama Gambia Democratic Congress, pia wanagombania. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na vilevile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Russia imeahidi leo kuendelea kuunga mkono majeshi ya Syria huko Aleppo mpaka mji huo utakapotoka tena mikononi mwa magaidi. Maelezo hayo kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergei Lavrov, yanatolewa baada ya mkutano na mwenzake wa Uturuki, Mevlut Cavusoglu, aliyesema wanadiplomasia hao wawili walikubaliana juu ya haja ya kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Syria. Russia na Uturuki zinaunga mkono pande tofauti katika mzozo huo. Russia ni mshirika mkuu wa rais wa Syria Bashar al-Assad, na Uturuki inaunga mkono wapinzani ambao kwa zaidi ya miaka mitano wamekuwa kijaribu kumuondoa rais huyo madarakani. Mapambano ya Syria huko Aleppo, ambayo inajumuisha mashambulizi ya anga, yameleta wasiwasi kwenye jumuiya ya kimataifa kuhusiana na usalama wa raia katika upande wa mashariki unaoshikiliwa na waasi. Syria siku zote imekuwa ikiwataja waasi hao kuwa ni magaidi. Bunge la Colombia Jumatano liliidhinisha mkataba wa amani kati ya serikali ya Colombia na waasi wajulikanao kama FARC ili kumaliza vita vya zaidi ya miaka 50. Baraza kuu la bunge kuu lilipiga kura 130 kwa sufuri kuunga mkono makubaliano hayo, siku moja baada ya baraza la seneti kuunga mkono kwa 70-0. Wanachama wa chama cha rais wa zamani Alvaro Uribe wametoka katika mabaraza yote kwa kupinga mkataba huo. Kiongozi huyo wa zamani amekosoa mkataba, akieleza amewapa ahueni sana wananchi wa FARC, hasa uongozi wa chama hicho pamoja na mamlaka ya pekee waliopewa wabunge kupitisha mpango huu badala ya kuidhinishwa kwa kura ya maoni ya kitaifa. Mkataba wa awali ulipingwa na wananchi katika kura ya maoni mwezi Oktoba na kupelekea marekebisho katika mkataba huo. Jeshi la Syria limeingia katika maeneo yanayoshikiliwa na waasi katika mji wa Aleppo na wilaya zote za mji huo mkubwa wa Syria, ambayo yamekuwa yakikombolewa na kudhibitiwa na serikali kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi. Wakati majeshi ya Assad yakisaidiwa na majeshi ya Russia yamekuwa yakishambulia mashariki mwa Aleppo, mateso ya binadamu yanaongezeka na hivyo kuzua wasiwasi. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau. Muda mfupi ujao namuona BMJ Muridhi akiwa amejiandaa vilivyo kukuletea Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na vilevile kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na mimi ni BMJ Muridhi. Naam, Kwa Undani leo tunaangazia ugonjwa wa ukimwi ulimwenguni, tukitathmini kwa kina baadhi ya mafanikio na changamoto zinazoendelea kushuhudiwa licha ya hatua muhimu za kupambana na maradhi hayo kuchukuliwa. Tuko naye kwenye laini ya simu Dr. Mtambaguzi, mtaalamu wa maswala ya HIV na ukimwi kutoka nchini Tanzania, na kadhalika tutaungana nao waandishi wetu Amina Chombo na George Jogopa iwapo tutawapata kwenye laini za simu hapo baadaye kidogo. Lakini kwa kifupi tu ni kwamba kwa miaka 30 sasa, kila Desemba mosi, kama mnavyojua wasikilizaji, dunia nzima huadhimisha siku ya leo kama kumbukumbu ya mapambano dhidi ya virusi vya HIV na ukimwi, katika juhudi za kumulika janga linalosababishwa na ugonjwa huo hatari. Zaidi ya watu milioni 35 wamefariki kutokana na ukimwi tangu janga hilo lilipojitokeza na kusababisha mamilioni ya watoto kuwa yatima. Kwa mujibu wa idara ya kupambana na ukimwi ya Umoja wa Mataifa UNAIDS, kila mwaka watu milioni 2 huambukizwa virusi hivyo, na inakadiriwa kwamba watu milioni 1 huenda wakafariki kutokana na ugonjwa huo katika muda wa mwaka mmoja. Nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara zimeathirika zaidi na ugonjwa huo, na hapo jana Afrika ya kusini ilizindua jaribio muhimu la chanjo dhidi ya virusi hivyo vya HIV, ambavyo wanasayansi wanatumaini kwamba itapelekea tiba ya kukabiliana na viini hivyo. Na sasa nianze nawe Dr. Mtambaguzi, ukiwa hapo Dar es Salaam, ukiwa kama mtaalamu wa masuala ya HIV na ukimwi hapo Tanzania, hebu tupe taswira ya mambo kuhusu jinsi virusi vya HIV vinavyokabilianwa navyo katika nchi hiyo Tanzania.
Asante. Virusi vya HIV tunajitahidi kupambana, sababu serikali inaweka mkazo zaidi, kwa maana kwamba wale wote wenye maambukizi ya virusi vya HIV baada ya kuthibitishwa na madaktari, wawe wa hospitali za serikali au za binafsi, wanapatiwa matibabu. Na si matibabu tu, vilevile tunapambana kwa kujaribu kuongeza kampeni na uelewa kuhusu mbinu mbalimbali za kujikinga na maambukizi ya HIV au virusi vya ukimwi. Pamoja na mafanikio ambayo yameshapatikana, kwa mfano siwezi kuongea takwimu sahihi sana, lakini kwa mfano tukiangalia kuanzia mwaka 2004, serikali iliamua kwamba wale wote ambao walikuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi na kwa mujibu wa madaktari walikuwa ni eligible, kuweka criteria kwamba wangeweza kuanza matibabu. Waliweza kufikiwa, walianza matibabu, na wakati ule takriban asilimia 10 ya Watanzania wote walikuwa wanakisiwa kuwa na virusi vya ukimwi. Yaani
na hebu daktari kidogo nikukatize kidogo, tulizungumzia hilo kwa kina zaidi. Kuna ripoti za vyombo vya habari zinazosema kwamba hapo nchini Tanzania wale ambao ni wagonjwa wanapopelekwa, wanapoenda hospitalini na kudhibitishwa kwamba wana virusi hivyo, wanapewa kuna viwango ambavyo wanapimwa kuhakikisha, ili kupata kujua kama wataanza kupewa zile dawa wanaziita antiretrovirals, dawa za kudhibiti. Na je, kuna viwango, na kama mtu anaingia hospitalini kuna viwango au anawekwa kwenye dawa hizo mara moja?
Ni kweli, unajua ni mfano moja mdogo sana. Nyumbani kwako ukiwa una lita moja ya maziwa, inabidi uangalie familia yako ina watu wangapi na ni nani mwenye uhitaji mkubwa zaidi. Kwa hiyo ina maana kwamba unazungumzia eligibility criteria kwa ajili ya wagonjwa wenye HIV. Kama nilivyokuwa nimeanza pale mwanzoni, wakati tulikuwa na kiwango kikubwa sana cha maambukizi ya ukimwi, ukiwa na uwezo mdogo kwa maana ya wataalamu wachache, uwezo mdogo wa vituo vya kutoa huduma na mtandao wote wa shughuli hii haujawa kamilifu kama unavyoendelea kukua kwa sasa hivi, tulianza na wale ambao walikuwa wameathirika sana. Yaani kwa mfano tulitumia kigezo cha CD4 count ambapo tulianza CD4 count za 200. Lakini muda ulivyozidi kusonga mbele na tukazidi kujijengea uwezo zaidi, tuliweza kupanda kidogo na tukaweza kuingiza hata wagonjwa waliokuwa na CD4 mpaka 350. Na hii ilileta mafanikio makubwa sana, kwa sababu mgonjwa anapokuwa ameathirika sana na ukimwi, kwa maana kwamba CD4 zimeshuka sana, daktari anakuwa na kazi kubwa mbili: ya kutibu HIV kama virusi kwa kutumia ARV na kutibu magonjwa nyemelezi au AIDS. Na ukumbuke haya madawa yanaweza kwa wakati mmoja yakawa na interaction ambazo zingine huruhusiwi kutumia dawa fulani pamoja na ARV za aina fulani. Kwa hiyo ikawa inaleta matatizo. Lakini utakapokuwa unaanza kuwatibu wagonjwa wakiwa na CD4 ambazo ni nzuri zaidi, maana yake ni nini? Wengi wanakuwa hawajaanza kupata magonjwa nyemelezi. Kwa hiyo unakuwa walio wengi wanakuwa ni moja kwa moja wanapata ARV peke yake bila kuhitaji kupata dawa za kutibu opportunistic infection. Kwa hiyo the success rate inakuwa nzuri.
Naam, daktari, tunavyojua ni kwamba leo kama nilivyosema hapo mwanzo, kumeadhimishwa katika ulimwengu mzima siku hii ya ukimwi ulimwenguni. Na tuko naye kwenye laini ya simu mwandishi wetu hapo Tanzania katika mji wa Dar es Salaam, George Jogopa. Lakini kabla sijamkaribisha, labda daktari utaje tu kidogo jinsi ambavyo serikali imehusika katika kutayarisha na kuhakikisha kwamba maadhimisho ya siku ya leo labda yamefana. Kuna jinsi ambavyo serikali ilitoa msaada kuhakikisha maadhimisho yamefana?
Serikali imechukua jukumu lake. Sisi wataalam tumeitikia, na kama tukikumbuka vizuri sana, kumbuke kauli mbiu ya WHO ya mwaka 2012 ambayo ilikuwa inasema ni 3 zeros katika kutibu HIV. Na mpaka kauli mbiu haijafutika, huwa inaendelevu. 3 zeros tuna maana gani? 0-3. Sufuri ya kwanza, kila nchi ijiwekee mpango mkakati kuhakikisha kwamba kunakuwa na zero new HIV infection. Hakuna maambukizi mapya ya HIV. Zero namba moja. Zero namba mbili, tujiwekee mpango mkakati, strategy, kwamba tunakuwa na zero death of HIV related diseases. Yaani mtu atakufa sawa, lakini huenda kifo chake kisiwe na uhusiano na HIV. Ukiyafikia hayo malengo mawili makubwa, lengo la tatu litakuja almost automatically, na ndio sasa hivi linaanza kuwa kupevuka zaidi, kwamba tunakuwa na zero unyanyapaa. Na ndio maana kwa mfano leo mimi binafsi nikiwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili, tumeweza kuona watu wengi kwa hiari yao wenyewe wakijitokeza kupima afya zao, ikiwa ni pamoja kutaka kujua wana maambukizi au hawana maambukizi ya HIV na baadaye wafanye nini.
Naam daktari, naomba manake najua kwamba ulikuwa umetaja una haraka, una shughuli nyingi, lakini naomba kama unaweza kukaa na sisi dakika chache zingine ili tuweze kupata taarifa tofauti tofauti, manake tunataka kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tungependa kuangazia eneo nzima la maziwa makuu. Nawe George Jogopa pia nitaja kwako, lakini kwanza tuingie nchini Kenya. Hii leo nchi za Afrika Mashariki na Kati zimeungana na mataifa mengine katika matamasha ambayo kauli mbiu yake imekuwa ni kutokomeza maambukizi ya virusi vya ukimwi, kama ambavyo tumekuwa tukisema tangu mwanzo, na kupambana na unyanyapaa kama anavyosema daktari. Na nchini Kenya kwa mfano, takwimu za sasa zinaonyesha kwamba idadi ya watu wanaoishi na virusi hivyo vya ukimwi imeongezeka kutoka milioni 1.4 mwaka wa 2009 na kufikia milioni 1.6 mwaka huu wa 2016. Lakini licha ya hatua kubwa ambayo imepigwa na mataifa ya Afrika Mashariki zikiwemo nchi za Kenya, Uganda na Tanzania, wachambuzi wa masuala ya afya wanasema kwamba juhudi za kutokomeza maambukizi haya zimekuwa zikielekezwa kwa watu wazima na watoto na kusahau vijana ambao wamevunja ungo. Hebu sasa tuanze kwa kusikia ripoti yake ambayo imetayarishwa na mwandishi wetu hapa Kennedy Wandera akiwa mjini Nairobi.
Maadhimisho haya yakiwa na kauli ya kutokomeza maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi na kupunguza unyanyapaa, Kenya inajiunga na mataifa mengine ulimwenguni kuhamasisha umma kwa ugonjwa wa ukimwi bado una athari kubwa kwa taifa. Kutokana na utafiti wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu maendeleo ya watoto UNICEF wa mwaka jana, Kenya ni miongoni mwa nchi sita ulimwenguni zinazorekodi idadi kubwa ya vijana walioambukizwa na virusi vya ukimwi. Kando na Kenya, kuna Tanzania, Afrika Kusini, Nigeria, Mozambique na India. Vilevile, kwa mujibu wa takwimu za kituo cha kudhibiti maambukizi ya virusi vya ukimwi nchini, Kenya National AIDS Control Council, kiwango cha maambukizi mapya miongoni mwa vijana wa miaka kati ya 15 na 24 ni zaidi ya 51%. Lakini hili linatokana na nini? Joab Hasewa, afisa mkuu kutoka kituo hiki cha National AIDS Control Council, anayeshughulikia na shughuli za kutokomeza maambukizi mapya miongoni mwa vijana, anaeleza.
Chanzo cha hayo maambukizi yanatokana na unyanyapa na vijana pia kukosa ujumbe au information ya kutosha kuhusu HIV. Sasa tukaona tutafute mbinu mbalimbali ambazo tutaweza kuhakikisha kwamba vijana wanapata huduma za HIV na wanaendelea kupata mafunzo ya kutosha ya HIV.
Na huku janga la ukimwi likiripotiwa kuwa kisababisho kikuu cha vifo miongoni mwa vijana nchini Kenya, wasiwasi mkubwa unaendelea kugubika taifa wakati serikali na mashirika ya kijamii yanaendelea kuweka mikakati kutokomeza janga hili. Serikali imeanza mikakati kuwafikia vijana, jinsi anavyoeleza Joab.
Kama shirika la kudhibiti HIV nchini Kenya, mbinu ya kwanza ambayo tulichukua, kwa sababu vijana wa hii umri wa miaka 15 hadi 24 wengi wako katika shule au institutions za masomo ya juu kama vyuo vikuu na vyuo vingine. Sasa tukahakikisha kwamba tuwe na mbinu ya kwenda katika hizo institutions wahakikishe wanapata huduma ya HIV. Tumekuwa tukishirikiana hasa katika michezo, tuhakikisha kwamba kukiwa na michezo tunapeleka huduma vijana waweze kujua hali yao ya HIV, pia tuwapee mafunzo.
Ngono za mapema zinaripotiwa kuwa changamoto kubwa sasa, kwani 21% ya wasichana kati ya miaka 15 na 24 huripotiwa kupata maambukizi mapya kutokana na mshawasha wa kimapenzi. 57%, huku ile wanaume ikiwa ni 43%. Kupitia mkakati wa serikali ambao unaorodheshwa kwa mfumo wa kukabili maambukizi na kusambaa kwa virusi vya ukimwi wa mwaka 2014-15 hadi 2018-19, ufahamikao kuwa Kenya AIDS Strategic Framework, Kenya inaeleza kuwepo hatua muhimu za kumaliza maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi.
Shukran sana Kennedy Wandera, ukiwa hapo Nairobi, kwa ripoti hiyo ambayo kwa hakika imeelezea kwa kina gaubaga jinsi hali ilivyo hasa katika eneo la Nairobi na miji ambayo inazingira mji huo. Na vile vile huko mjini Mombasa tumeweza kuzungumza na baadhi ya Wakenya, na huyu hapa ni Ana Ngonyo ambaye amekuwa akiishi na virusi hivyo vya ukimwi na ni mfanya biashara ambaye amesema kwamba haoni hana haya hata kidogo akizungumzia hali yake ya kiafya.
Wajua watu wengine hawana ile information kuhusu HIV and AIDS. Kwa mfano mimi ni mwanabiashara, nikiwauzia vitu hakuna kivyovyote mweza ambukizwa. Obviously hapo umewapatia elimu.
Na hapo hapo Mombasa pia tumeweza kuzungumza na mtu ambaye amesema tumtambulishe tu kama Joseph, na ambaye pia ana virusi, amekuwa akiishi na virusi hivi vya ukimwi kwa miaka kadhaa kufikia sasa.
Wengi wamechukulia vizuri, wengine wamechukulia vibaya. Jisa zingine si mfano, kama ujamiza dawa vizuri, ukidhoofika, mtu anakuona amko upande mmoja, anakuona ni mtu tofauti. Lakini uzuri ni kuna yule atakubali, ataelewa wewe ni nani, nini unapitia. Lakini baadaye ukishaanza kumweleza, anaanza kupenda. Kwa kweli upande wangu mimi ni tofauti. Kuna venye naweza ongea na yeye, kanielewa mimi ni nani. Hakuna venye naweza ongea na mtu akanchukia tu kuanzia mwanzo.
Namna kama alivyosema daktari, moja ya changamoto ambazo wanakabiliana nazo wale ambao wanaathiriwa na ugonjwa huu ni unyanyapaa. Na hapa tumeweza kuzungumza na mshauri wa waathiriwa ugonjwa ukimwi katika nchi ya Kenya, na hapa anatoa ushauri ufuatao.
Sana sana watu wengi ufikiria mtu anapokuwa na HIV ni kama ashaona kifo, na wakati huo mtu umemwachilia kweli anaenda kuenda chini, ataanza kudhoofika na sababu aoni maisha mbele tena, anaona sasa maisha yake imeweza kukatika. Mtoto anapoona siwezi endelea tena, kweli nitasoma, kweli mimi nitaajiriwa kazi kama watu wengine, lakini wakati tunawaleta karibu tunaonyesha kuna maisha hapo mbele, wanapoendelea na matibabu kweli wanaona kuna mwangaza mbele.
Nam ni mshauri wa masuala ya kiafya nchini Kenya, Cecilia Nyaga, akizungumza kuhusiana na jinsi ambavyo wanatoa ushauri kwa waathiriwa wa ugonjwa huo katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Na sasa George Jogopa, anaja kwako kabla hatujarudi tena kwa daktari. Hebu sasa wewe tupe taswira ilivyo ya jinsi ambavyo tamasha zimekuwa au maadhimisho haya yamekuwaje katika nchi nzima ya Tanzania, akisha tuendelee baada ya hapo.
Na BMG, kama ulivyodokeza kwamba maeneo mengi hapa nchini leo kumekuwa na shamra shamra, niseme ni kinalugha hiyo, kwa sababu watu wanajitokeza kwa wingi kujaribu kupima na kutambua afya zao. Na serikali imeahidi kwamba itaongeza mafungu ya fedha katika wizara ya afya ili kudhaminia kupatikana madawa yanayotumika kwa ajili ya kupambana virusi vya ukimwi. Na ripoti zinaonyesha kwamba kuna maambukizi pamoja na kwamba jitihada zinafanywa ili kuweza kuwadhibiti, lakini kiwango cha maambukizi hadi sasa, kwamba takwimu zinasema kila palipo Watanzania 100 basi watano miongoni mwao wana maambukizi ya virusi vya ugonjwa huu, na wanawake, wasichana na kina mama ndio wanachukua jukumu kubwa, kwa sababu wanachukua 6% ya maambukizi jumla katika taifa, huku wanaume 3%. Kwa hivyo hamasa inayofanyika sasa ni kuhakikisha kwamba watu wanajitokeza kwa wingi katika vituo vya afya kutambua hali jumla ya afya yao, na kama watabainika basi wamepata maambukizi, basi waanze kuchukua hatua za haraka. Utakumbuka kwamba jana shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na afya WHO lilitoa mwelekeo mpya ambao unatumika sasa kwa ajili wa kupima. Mtu anaweza akajipima mwenyewe akiwa pahala popote, na atapoona kwamba ana dalili za kupata maambukizi aende katika kituo cha afya au hospitali kwa ajili ya kupata maelezo zaidi. Kwa hivyo hapa nayo hamasa hiyo inajitokeza hapa nchini Tanzania kwamba watu wajitokeza kwingi kutambua afya zao.
Na asante George Jogopa, naomba usiondoke, zimesalia dakika chache, lakini tunatumai kwamba tutaweza kuzungumza zaidi. Na taarifa za hivi punde, msikilizaji, zinasema kwamba Umoja wa Mataifa umeelezea mshikamano wake na watu 78 million kote ulimwenguni wanaoishi na virusi vya ukimwi, na vile vile kuwakumbuka watu milioni 35 ambao kufikia sasa wamefariki kutokana na ukimwi tangu kisa cha kwanza kuripotiwa miaka 35 iliyopita. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeondoka Ban Ki-moon ametoa taarifa kutaka serikali na taasisi husika kuongeza juhudi zao katika kuimarisha hali ya wale ambao wameambukizwa na vile vile wale ambao wako katika hatari ya kuambukizwa. Sasa nije kwako daktari. Kulingana na taarifa hii au kauli hii iliyotolewa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, kulingana na jinsi ambavyo umekuwa ukifuatilia mambo ya afya kwa ujumla, je, unadhani kwamba Umoja wa Mataifa unafanya yale ambayo wananchi wa nchi hasa katika eneo la Afrika Mashariki na Kati wanatarajia kupata kutoka kwa umoja huo?
Ni kweli Umoja wa Mataifa wanachokizungumza na miongozi na miongozo wanayoitoa ni sahihi. Na kama nilivyokuwa nimezungumza kuhusu zile 03, utaona kwamba kwa mfano sasa hivi upatikanaji wa dawa za ARV na kuendelea kupanua wigo wa watu wanaoweza kupata dawa za ARV. Nimesema mwanzoni tulianza kwa ufinyo zaidi na wagonjwa ambao wameathirika zaidi wenye CD4 200, tukapanda mpaka 350, tukapanda sasa hivi tuko kwenye CD4 mpaka 500. Na sio 500 tu, bado kuna baadhi ya makundi maalum, hata angelikuwa na CD4 1000 lakini akionekana kwamba ni HIV positive anashauriwa kuanza tiba ya HIV mara moja. Hao ni pamoja na kina mama wajawazito, kwa maana kwamba akianza hiyo tiba ni kwa faida yake mwenyewe mama, na vile vile ni kwa sababu kile kiumbe alichonacho tumboni kitakuwa kimekingwa kisipate kuathirika. Na kipimo kilicho rahisi na sahihi zaidi cha kuweza kupima the new HIV infection ni vertical transmission, mama kwa mtoto. Horizontal transmission ni ngumu sana, inahitaji utaalamu mkubwa kwa kutumia the so-called epidemiological models ili kuweza kujua incidence au new HIV infection ikoje kwenye jamii, kwa sababu huwezi kujua nani kaambukizwa lini. Lakini jinsi rahisi ya kutambua kwamba tumepunguza maambukizi mapya ya HIV,
naam,
ni mama kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Kundi jingine ambalo tunalipatia kipaumbele ni wagonjwa wote ambao wana kifua kikuu, kwa sababu takwimu zinatuonyesha kwamba kifua kikuu ni ugonjwa nyemelezi muuaji namba moja miongoni mwa wagonjwa wenye HIV. Kwa hiyo mgonjwa mwenye HIV akionekana ana TB lazima aende ARV bila kuangalia ana kiwango gani cha CD4. Na hatuishii hapo tu, kila mgonjwa mwenye tuberculosis anapewa haki ya kuchunguzwa kama ana HIV au la, na kila mgonjwa mwenye HIV anapata haki na fursa ya kuchunguzwa kama ana TB au la. Shukran. Na matibabu stahiki yanachukuliwa.
Shukrani daktari. Tuangalie kabla muda hujaisha, tuangalie katika nchi jirani ya Uganda ambako serikali ya nchi hiyo imebadili mikakati ya kukabiliana na maambukizi mapya ya ukimwi kutokana na mpango wa kujizuia kufanya ngono kwa kuwa mwaminifu na pia kutumia mipira ya kondom. Ni baadhi ya mambo ambayo yamejiri hii leo katika tamasha mbalimbali, maadhimisho tofauti tofauti na kwingineko. Kwa mujibu wa takwimu za ukimwi katika mtandao wa AVERT, HIV na ukimwi imeendelea kuwa moja ya swala kubwa linalojadiliwa katika afya ya umma duniani. Mwaka jana kwa mfano, mwaka huo wa 2015, inakadiriwa kwamba watu milioni 36.7 walikuwa wanaishi na viini vya HIV na watoto milioni 1.8 pia walikuwa wanaishi na virusi hivyo. Inaonekana hili ni swala ambalo lazima tutaendelea kulijadili katika hata hapo mwakani, lakini maadhimisho yameenda kabambe, yamekuwa ni safi kabisa. Tunawashukuru wote walioshiriki pamoja na daktari kutoka hapo Tanzania, Dr. Mtabaguzi, na vile vile mwenzetu mwandishi wa habari hapo Tanzania, mwandishi wa Sauti ya Amerika George Jogopa. Kwa niaba ya wale walio yule aliyesimamia matangazo haya, Abdu Shakur Abud, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa. Mimi kutoka hapa Washington DC ni BMJ Muridhi, nikiwatakia usiku mwanana.